Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Lam tu mir, Papa Francesku. Falenderojmë Zotin që na dhuroi papën e parë nga Amerika Latine, papën e parë që mori emrin Francesk e që ja kushtoi papninë të varfërve, paqes, ambientit, dialogut, reformave të kishës. Në zemër të Romës, sot u mblodh bota mbar për lamtumirën e fundit. Fytyrat, gjuhët dhe këngët e ndryshme krijuan së bashku një hartë gjeografike të njerëzimit nën qiellin Bishën Pjetër në Vatikan. Papa Francesku na inkurajoi të ndërtojmë ura jo mure, tha në homelinë e meshës së dritës dekani i Kolegjit Kardinalor, Kardinali Giovanni Battista Re. Përpara të pushtetshmëve të botës dhe të varfërve të tokës, dekani përmblodhi mesazhin dhe kuptimin e misionit të Papës Bergoglio, një pap në mesin e popullit, i angazhuar në përhapjen e gëzimit të Ungjillit dhe në promovimin e kulturës së solidaritetit kundër asaj të hedhurinave e të përjashtimeve, një pap që lutej për arritjen e paqes me negociata të ndershme. Papa Francesku, pushofsh në paqe.
Dy pamje, njëra e evokuar nga dekani Kolegjit Kardinalor, Giovanni Battista Re, gjatë homilisë meshës së dritës kremtuar sot paradite në tremin e Bazilikës së Shën Pjetrit në Vatikan, për t'i dhënë lamtumirën e fundit Papës Francesku, që u nda nga jeta me 21 prillin e kaluar, moshën 88 vjeçare. Siç tha gjatë homilisë kardinali dekan,
che rimarrà nei nostri occhi e nel nostro cuore è quella di domenica scorsa.
Do të mbetet në sytë dhe në zemrat tona, pamja e papës, që doli për herë të fundit në lojën e Bazilikës së Shën Pjetrit të dielën e pashgët, më pas, ajo e gjyrës e ti me papa mobil në mesin e besimtarëve të pranishëm të sheshin e Vatikanit. Pamja tjetër ishte parasyve të 200.000 pjesëmarrësve në meshën e dritës e rritin e funeralit e Franceskut. Sheshi Shën Pjetrit dhe Via Konciliacione ishin të mbushura për plot për të nderuar i peshvin e Romës, papnia intensive të cilit, sipas fjalëve të kardinalit të Re që kryesoi meshën, preku mendjet dhe zemrat e të gjithëve. Në fund të fundit dy imazhet përputhen. Bari i kishës deri në fund mund të thuhet me forcë dhe qetësi pranë grigjes së tij.
Në një shesh të shndritur nga dielli, plot me njerëz, mesha e dritës u bashkëkremtua nga 220 kardinaj, 750 i peshkvije meshtar, ndërsa 4.000 meshtar të tjerë ishin të pranishëm në treme. Arkivoli i papës u zhvendos në krah para bazilikës, i pritur nga duar trokitjet e besimtarve, si për ti para altarit Ungjilli, faqet e të cilit shfletoheshin her pas here nga era, duke thirrur në kujtes rrethana të ngjashme në funeralin e papës shenjt John Paul II 20 vjet më parë. Fjalët e kardinalit dekan përshkruan tiparet karakteristike njerëzore të Jorge Mario Bergoglios, papa i parë nga Amerika Latine, papa i parë që mori emrin Francesk.
Conservò sempre il suo temperamento e la sua forma di guida pastorale.
E ruajti temperamentin dhe formën e tij të udhëheqës baritore. E la më njëherë gjurmët e personalitetit e tij të fortë në qeverisjen e kishës, duke krijuar kontaktet e drejtë për drejta me individ e me popullsi, duke dëshëruar të ishte pranë të gjithëve me vëmendje të veçantë nda njerëzit në vështirësi, duke shkrirë veten pa mas në veçanti për të fundmit e të braktisurit të tokës, në nënvizoj në homili kardinali Re duke folur për aspektin e parë, e shtoj. Kishte spontanitet të madhë dhe mënyrë informale për t'u drejtuar të gjithëve, madje edhe njerëzve larg kishës.
Përsa i përket papnisë së Franceskut, kardinali dekan nuk ka dyshime. Mshira dhe gëzimi i Ungjillit janë dy fjalë kyçe të papës, e sidomos
il primato dell'evangelizzazione è stato la guida del suo pontificato.
Primati i ungjillzimit ishte udhërfyesi papnisë së tij, duke përhapur me një gjurmë të qartë misionare gëzimin e Ungjillit. Titull i nxitjes së tij të parë apostolike Evangelii Gaudium, një gëzim i cili mbush me besim e shpresë zemrat e të gjithë atyre që i besojnë Zotit.
Në thelb, vjoj kardinali, kjo është detyra e vazhdushme e Pietrit dhe e pasardhësve të tij, shërbimi i dashurisë në gjurmët e mësuesit dhe Zotit Jezu Krisht, i cili nuk erdhi për të shërbyer, por për të shërbyer dhe për të dhënë jetën e tij si shpërblim për të gjithë. Sipas kardinalit të re, filli që përshkoi misionin e tij ishte edhe bindja se kisha është shtëpi për të gjithë, shtëpi me dyer gjithmonë të hapura. Kardinali kujtoi mendimin për kishën si spital fushor pas një betaje me shumë të plagosur. Kishe etur për të kujdesur me vendosmëri për problemet e njerëzve dhe shqetësimet e mëdha që shkatrojnë botën bashkohore. Kishe aftë të përkulet mbi çdo njeri, për të çdo besimi a gjendje, duke shëruar plagët. Gjestet dhe thirrjet e papës në favor të refugjatëve dhe personave të zhvendosur janë të panumërta. Këmbgulja për të punuar për të varfrit gjithashtu e vazhdueshme. Kardinali përmendi udhëtimet në ishujt e Lampedusës e Lesbos dhe meshën e kremtuar në kufirin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës me Meksikën. Homelia ndërpritej her pas here nga duartrokitjet e të pranishmëve.
Papa Francesku, vrejti me te dekani kolegjit kardinalor në homelinë e tij, ka vënë gjithninë në qendër ungjillin e mëshirës, duke theksuar vazhdimisht se Zoti nuk lodhet kurrë si na faluri. Ai fal gjithmonë, cilado qoftë situata e atyre që kërkojnë falje dhe kthehen në rrugën e drejtë. Deshi jubileun e jashtëzakonshëm të mëshirës, duke theksuar se mëshira është zemra e ungjillit. Kardinali Re në homilinë e meshës së dritës kujtoi enciklikën e Papës Bergoglio Fratelli Tutti për thënë se në dallim nga ajo që e quajti kultura e flakjes së gjërave të panevojshme, foli për kulturën e takimit dhe të solidaritetit. Tema e vëllazërimit përshkoi gjithë papninë e tij me tonet të gjalla.
Në këtë drejtim, i rëndësishëm është dokumenti mbi vëllazërimin njerëzor për paqen botërore dhe jetën e përbashkët, i cili i kujton atësinë e përbashkët të Zotit. Po aq themelore është edhe enciklika Laudato Si, e cila tërhoqi vëmendjen mbi detyrat dhe bashkëpërgjegjësinë ndaj shtëpisë së përbashkët. Askush nuk shpëtohet i vetëm.
Di fronte all'infuriare di tante guerre di questi anni,
përballë tërbimit të luftrave të shumta të këtyre viteve, më të merreq njerëzore e me vdekje shkatërime të panumërta, Papa Francesku e ngriti papushim zërin duke kërkuar paqe dhe duke ftuar për arsyetim negociatat ndershme, zgjidhjet e mundshme, sepse lufta, pohonte ati shejt Bergoglio, nuk është gjë tjetër veç e vdekja njerëzve, shkatërimi i shtëpive, i spitaleve dhe i shkollave. Lufta e le gjithmonë botën më keq se ç'ishte më parë. Është gjithmonë për të gjithë disfate dhimbshme dhe tragjike.
Ndërtoni ura dhe jo mure, është thirrja që Papa përsëriste shpesh, prandaj shërbimi i tij i fesë, si pasardhës i Shën Pietrit Apostull, ka qenë gjithmonë i lidhur me shërbimin ndaj njerëzit në të gjitha përmasat. Kështu, ndërmjet udhëtimeve të shumta, kardinali dekan përmendi atë në Irak, kryer duke sfiduar çdo rrezik. Ajo vizite vështirë apostolike ishte balsam mbi plagët e hapura të popullsisë irakiane, e cila pati vuajtur aq shumë nga veprat çnjërsore e Isisit. Edhe ky ishte udhtim i rëndësishëm për dialogun ndërfetar, tjetër përmasë rëndësishme e punës së tij baritore. Në fund të homelis, kardinali Re kujtoi se Bergoglio i mbyllte fjalimet dhe takimet e tij duke thënë: "Mos harroni të luteni për mua."
Caro Papa Francesco, chiediamo a te di pregare per noi.
I dashur Papa Francesku, ju drejtua dekani i kolegjit kardinalor, tani të kërkojmë ty të lutesh për ne, edhe që nga qielli ti ta bekosh kishën, ta bekosh Romën, ta bekosh të gjithë botën. Siç bëret e dielën e kaluar nga balkoni i kësaj bazilike, në një përqafim të fundit me gjithë popullin e Zotit, por idealisht edhe me njerëzimin që kërkon të vërtetën me zemër të sinqert dhe mban lart pishtarin e shpresës.
E tiene alta la fiaccola della speranza.
Pas meshës së dritës, trupi pajeti i Papës Francesku u transportua me procesion deri në Bazilikën e Shën Marisë së Madhe në për rrugët e qendrës historike të Romës. Në bazilikë e pritën të varfrit e tij, e më pas u bë varrimi me një rit privat. Kështu, kisha u nda nga bariu i saj, që nesër mund të fillojnë vizitat në varrin e Papës Francesku. Ndërqindra delegacione të komuniteteve fetare nga mbar bota të pranishëm edhe krerët e komuniteteve fetare nga Shqipëria. Dëshmit e krerëve të bashkësive fetare të Shqipërisë të pranishëm në funeralin e Papës Francesku i realizuan para kremtimit të meshës së dritës e ritit të funeralit që u mbajt sot paradite në sheshin e Shën Pietrit në Vatikan. Në mikrofonin e Dom David Gjugjës të dëgjojmë dëshmit e tyre për Papën Francesku. Dëgjojmë kryetarin e komunitetit musliman sunit të Shqipërisë, Bujar Spahiu.
Do më thënja e kësaj pranije, këti nderimi që i bëni shëjtërisë ti papës e ndjerë, Francesco?
Prania jonë është në respekt të plot të ndjerit Papa Francescos për punën që ka bërë dhe për dialogun që ka nxitur gjithmonë mes njerëzve dhe mes komuniteteve fetare.
Çfarë nga takimit që keni pasur, kujtoni në mënyrë të veçantë që ja vlen vërtet të qohet përpara dhe si mesazh?
Në takimin që kemi pasur ishte në krye të fjalës vllazëria njerëzore që u firmos në Abu Dhabi mes imamit të madh të Egjiptit dhe Papa Franciskus, ku aty flitet për të drejtat e gjithë njerëzve.
Roli i komuniteteve për vllazërimin njerëzor, siç e quajnë te Papa, jo antar të një komuniteti, por vlezër.
Pa tjetër që ne jemi vlezën e njerëzore dhe kemi shumë gjëra që na bashkojnë se sa na ndajnë dhe këtë gjë duhet ta çojmë më përpara gjithmonë. Dhe përballë këtyre sfidave globale, ne duhet të jemi unik në këtë drejtim. Papa Francesco ka qenë një shembull shumë i mirë në këtë drejtim.
Faleminderit.
Faleminderit ju.
E tani kryegjyshi botëror i Bektashive, Haxhi Dede Baba Edmond Brahimaj.
Dëshmia juaj për një figurë siç ishte Papa Francesco?
Papa Francesco ishte një personalitet i lartë që përfaqësoi Kishën Katolike, po edhe për gjithë njerëzimin. Luftoi për paqen, për dashurinë, për mirësinë, mbar njerëzore, duke respektuar dhe të objektit, skamnorët, për të ardhur ndihmën e tyre në çdo moment. Dhe kjo është një shërbes që i ka për Kishës, Zotit dhe vetes. Dhe për këtë ne kemi ata nderojnë dhe respektojnë dhe nuk vetë. Qoftë në parajsat e Zotit, qoftë i gjenetit temi ne. Në shërmanët, qoftë të rritë edhe për njerëzimin më mbrapa që do vinë dhe ata pasus të tyre që do vinë të jenë në rrugën e thia që të kemi dashuri, paqë dhe mirësi.
Ju e keni takuar në janarin e kaluar?
Po, e është një eveniment i rallë i cili nuk në momente shumë të vështira dhe shëndetit e tia, a i në priti me i dashuri të jashtë zakonshëm. Plus, i shkruan edhe atë marveshjen për vllazi njerëzore, e cila ishte një rast unikal për ne në Bektashit edhe kryqëshatë botërore. Ka vlerësoj shumë se në priti me shumë dashuri në rësi, qofti gjenet.
Të ndjekim krye episkopin e Kishës Ortodokse të Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë, fort lumturinë e tij Joani Pelushi.
Fort lumturia juaj Joani. Prania juaj këtu për të bërë ndërimet Papa Franciskut, domethënie e kësaj ngjarje.
Me dhërim të madh e morëm lajmin për fjetin e Zotit Papa Franciskut. Ishte një humbje e madhe jo vetëm për komunitetin katolik, por edhe për gjithë krishterimin edhe akoma më gjerë. Gjithmonë do e kujtojmë për thjeshtësinë e tij, për përgjithësinë dhe për kurajën e madhe për të thënë të vërtetën. Duke ndjekur shembullin e Shën Pavlit që thotë ta themi të vërtetën në dashuri. Kjo kërkon një kurajë. Ne gjithmonë duhet të kemi dashurinë, por duhet të themi të vërtetën. Dhe sidomos kujdesi i tij për njerëzit e marginalizuar, për të varfrit, për emigrantët, do mbetet gjithmonë një shembull për të gjithë. Të gjithë do e ndjejmë humbjen e tij. Dhe lusim Perëndin që pasardhësit e tij të ketë njëtin frymë.
Papa Francesku kishte një përzemërsi të veçantë për dialogun me Kishën Ortodokse, o rrugën ekumenike drejt bashkimit. Ndroi jetë ditën e Pashkëve, të datës së përbashkët të kremtimit të Pashkëve edhe me komunitetin ortodoks.
Gjithmonë mbaj mend fjalët që tha në takimet që kishte me Kishën Ortodokse, që do ecim së bashku si vëllezër në rrugën e dashurisë dhe të shpresës. Dhe kontributi i tij për dialogun me Kishën Ortodokse është shumë i vlerësuar nga gjitha Kishët Ortodokse dhe prandaj kemi ardhur për ta nderuar kujtimin e tij.
Ja që në tha, krej peshkvi metropoliti kryediqesës katolike të Tiranë Durrësit, shkëlqesia e tij im zot Arjan Dodaj.
Shkëlqesia juaj, zot Arjan Dodaj, shoqëroni krerët e komuniteteve fetare në Shqipëri për të bërë homazhet papës.
për qenë në funeralin e tij, çfarë do thotë gjithë kjo pjesëmarrje?
Kjo unë mendoj që është me vërtet një ngushëllim për Papa Franciskun që na shef nga qielli, sepse siç e di dhe ti shumë mirë Don David, ishte ti që përkthesh Papa Franciskun para 11 vitesh në Shqipëri. Ai ishte aq i ngushëlluar përballë një konteksti botëror që qunte lufta e tretë botërore cop-cop për arsye fetare shumë të forta atëherë, kur shifte këtu vëllezërit e feve të ndryshme së bashku dhe ti shohi tani që i shkojnë tek trupi i tij bën kuror së bashku. Unë mendoj që është një arsye ngushëllimi për papën, e ditën koni një arsye dhe mirënjohje krenarie për ne si shqiptar që jemi këtu përbashkë, edhe përballë këtij konteksti botëror që mblidhet për mëneru papën, na shef neve së bashku, jep vazhdimsi atij shpirti profetik të vëllezërit të gjithë dhe ke dokumenti Abu Dhabi që Papa Francisku ka urur gjithmonë.
Papa Francesco ka lënë mësime të shumta, shembuj të shumtë, procese të shumta nisur në kishën e tij, të cilën ndonte të varfër, të hapur afër njeriu.
Po, Papa Francesco me të vërtet sigurisht elokuenca e jashtëzakonshme e tij shkonte përtej fjalës. Ishte papa i gjestëve të thjeshtësisë, i gjestëve të afrimitetit, i gjestëve të përfshirjes, i gjestëve së shtrirjes dorës, siç pikërisht thonte, kur me pa dikë nga lart poshtë, por përkundazi, nëse do të jetë një rast i tillë, vetëm me shtri dorën me çulart. Papa Francesco ka filluar këtë duke bërë me ne, me popullin ton shqiptar. Dhe kjo është një arsye me të vërtetë për neve mirënjohje, sepse më shumë se gjithkusht tjetër ka ditur jo vetëm të vihet na vizitoj, por të na mbajë pastaj për gjithë vitet që kanë ndjekur pontifikatin e tij, ta mbajë me këtë zemër të ngrohtë. Edhe për ne kishën shqiptar që në natyrën ton jemi të nxitur të përjetojmë këtë afrimitet, shpirt ngrohtësie, mikpritje, ka gjetur ai në ne një streh, më të njëjtën kohë ne kemi gjetur një nxitje më të madhe përballë një bote, siç thonte ai, të globalizuar në indiferencë.
Papa Francesco nda nga populli i tij me bekimin që është më i bukur, ai i që kupton gjallën e Krishtit, dhe pas bekimit të Pashkëve u nda duke vizituar mes e përmes popullin e tij me një përqafim që ishte vërtet një lamtumir atërore.
Është me të vërtet kështu, sepse dëfton që realisht për gjithë neve ndoshta vdekja mund vi papritur, por Papa Francesco dëftoi që ishte në shpirtin e shenjtë tërësisht i përgatitur nga i ringjalli, po priste këtë ditë në emër të ringjallit të bekonte popullin e vet, njerëzit e tij, siç na ka ndier neve dhe mbar kishën, e të njëjtën kohë të diltemi mi distyre siç bëri në piazë e pastaj tu kthehen tek shpëtimtari ju në lumi Jezu Krisht. E kështu që me të vërtet është një Papa Francesco është me të vërtet një shenjë profetike edhe për votëm që vijon, sepse vështrimi, syt, zemra jon të jetë drejt qiellit, por duart tona drejt vëllezërve, të jemi së bashku të lidhur në këtë shpirt shërbimi e afrimiteti që ka dëftuar ai.
Faleminderit shumë.
Faleminderit ty, Don David.
Dëgjuat Radio Vatikanin në gjuhën Shqipe. Laudetur Jesus Christus.